Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sequentia sancti evangelii, secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. In illo tempore, cum descendisset Iesus de monte, secutei sunt eium turbei multei, et ecce leprosus veniens adorabat eium dicens, Domine, si vis potes me mundare. Et extendens Iesus manum, tetigit eium dicens, volo mundare. Et confesti mundata est lepra eius. Et ait illi Iesus, vide nemini dixeris, sed vade ostendete sacerdoti, et offermunus, quod precepit Moises in testimonium illis. Cum autem introisset Capharnaum, accessit ad eium centurio, rogans eium et dicens, Domine, puer meius iacet in domo paraliticus, et maletor quetu. Et ait illi Iesus, ego veniam, et curabo eium. Et respondens centurio ait, Domine, non sum dignus ut intre sub tectum meum, sed tantum dic verbo et sanabitur puer meius. Nam et ego homo sum, sub potestate constitutus, habens sub me milites, et dico huic, vadet, vadit, et alii veni et venit, et servo meo fac hoc et faci. Audiens autem Iesus miratus est, et sequentibus edixit, Amen dico vobis, non inveni tantam fidem in Israel. Dico autem vobis, quod multi ab oriente et occidente venient, et recumbent cum Abraham et Isaac et Jacob in regno celorum, filii autem regni eicientur in tenebras exteriores, ibi erit fletus et stridor densium. Et dixit Iesus centurioni, Vade et sic ut credidisti fiat tibi. Et sanatus est puer in illa ora.